Latviešu tautas teika Karites ezers. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Senajos laikos lielceļš no Jumurdas muižas vedis cauri Jumurdas silam gar Vecpiebalgas muižu uz baznīcu. Kādu versti uz ziemeļrietumiem no Jumurdas muižas, mežā atrodas neliels ezeriņš. Ļaudis to dēvē par Karites ezeru. Nosaukums radies šādi. Zviedru un Krievu kara laikā kāds muižas kungs ar savu ģimeni bēdzis karietē uz Rīgu. Kungs bijis īsts necilvēks, arī savam kučierim tas nodarījis daudz pārestības, tāpēc kučieris uz viņu turējis nelabu prātu. Viņi braukuši pa Jumurdas ceļu tumšā naktī. Plosījies barks negaiss, pat 5 soļu attālumā nekas nebija saredzams. Pērkonam dārdot kučieris spējis sagriez zirgus nost no ceļa un iebraucis Kariet ezerā ar visu kungu un viņa ģimeni, bet pats izglābies. Skaidrā laikā vēl nesen ezera dibenā bijis saredzams Karietis melnais jumts.